Добрий день, ви слухаєте «Історичну свободу». Сьогодні ми повертаємось до нашої традиційної рубрики «100 років тому». Треба сказати, що 100 років тому, друга половина липня 1918 року, видалась надзвичайно буремною, надзвичайно багатою на такі серйозні доленосні події. От, скажімо, вирувала на Західному фронті Перша світова війна. І от ми звикли завдяки письменнику Ремарку знати, що на Західному фронті без перемін, а там відбувалися грандіозні переміни. Почалася от якраз в ці дні друга битва на Марні. Німці намагалися захопити Париж, але союзники їх відкинулися. Відтоді німці от втратили ініціативу в Першій світовій війні. Тим часом в Росії поступово розгоралася громадянська війна. От якраз в ці дні в Єкатеринбурзі вбили останнього російського імператора Миколу II разом з родиною і разом з найближчим оточенням. Потім були вбиті інші представники династії Романових. А про те, що в цей час відбувалося в Україні, ми будемо говорити з нашим сьогоднішнім гостем. Сьогодні до нас завітав відомий дослідник історії Стефан Машкевич. Доброго дня.
Доброго дня.
Отже, Україна. В Україні в цей час теж, як сказати, при владі був гетьман Павло Скоропадський, який захопив владу внаслідок державного перевороту 29 квітня. Так. Але все-таки дуже багато вирішував не сам гетьман, а німці, які дозволили йому, власне, зробити цей переворот, які дозволили гетьману прийти до влади. І сподівалися, що от замість уряду Центральної Ради, уряд гетьмана буде таким, з яким легше і простіше мати справу. А моє перше питання таке, от німці взагалі, вони добре уявляли країну, Україна, в яку вони прийшли, бо фельдмаршалу Ейгорну, який керував, власне, групою армій Київ, от тут він сидів в Києві на вулиці Липській, тоді Катерининській, йому приписують таку фразу, що що таке Росія, я, в принципі, уявляю, от що таке Україна, я дуже погано уявляю, хоча він уже кілька місяців пробув, наче в Києві. От взагалі, як німці собі добре уявляли цю країну, чи погано?
Так, насправді була така фраза: «Русланд ферште їх, Україна ферште їх ніхт». Росія розуміє, Україна не розуміє. Таке враження, якщо дивитись німецькі документи, мемуари, щоденникові записи і таке інше самих німців, таке враження, що вони не дуже добре уявляли, так би мовити, на що йшли. Як ми знаємо, почалося це все для німців з хліба. Їсти їм хотілося. Замало в них було хліба.
Тривала Перша світова, виснажена була економіка і сільське господарство.
Німці, а надто австрійці, голодували. І Брестський мир, з якого це все почалося для німців, а надто для австрійців, так і звався.
Хлібний
мир. Брот-фріден. І вони були, так би мовити, націлені саме на це, на експлуатацію українських ресурсів, на хліб і таке інше. У, так би мовити, соціальному плані вони уявляли собі не так гарно, на що вони йшли. І що треба сказати одразу, їхнє ставлення до України було таким собі зверхнім. Дещо дивилися вони на Україну згори донизу. Звичайно, не так, як у 41-му році, коли вони користувалися цією расовою теорією, там унтерменші і все таке інше. Тут такого не було, але все ж таки це простежується. Ще почалося це з взаємодії з урядом Центральної Ради, і німці, особливо відзначився на цьому плані генерал Грьонер.
Це начальник штабу.
Начальник штабу Ейгорна, і як було таке висловлення, він навіть сам себе сприймав так, як «Herrscher der Ukraine», тобто фактичний правитель України. І він так казав, і про нього так казали, ну, не знаю, наскільки це вже відповідає дійсності, але була така оцінка. Так. Грьонер казав, що, мовляв, при владі тут студенти, якісь хлопці, які нічого не розуміють.
Це при Центральній Раді, це уряд Голубовича.
Так, це ще уряд Голубовича. Хоча цікаво, що самого Голубовича він принаймні раз похвалив. Він сказав, що це розумна молода людина, яка лояльно ставиться до нас. Ну, це, звичайно, було важливо з точки зору німців. І з ним можна мати справу. І в якийсь момент він сказав, мовляв, Голубович має надіслати, послати до чорту весь свій уряд і правити з нами.
Я думаю, що німці все-таки, це його перше враження, цього генерала Грюнера, помилковим, бо невдовзі Голубович опинився під німецьким трибуналом за одну таку справу.
Так, за справу Доброго.
Та, за справу так, банкіра Абрама Доброго.
Так, але це вже трохи інша історія. Що ж до країни, є така не дуже приємна, скажімо так, для нас оцінка з боку німців. У своїх внутрішніх інструкціях вони писали приблизно таке. Нашим солдатам, офіцерам треба обережно поводитись у цій дикій та непередбачуваній країні. Ну, тут, чесно кажучи, німці оцінювали нас, бо наших предків, а ми можемо і німців оцінити. Чому вони... Зокрема, чому вони могли думати, що ця країна дика? Селяни на них, як відомо, нападали. Були селянські повстання, там і таке інше. А чому селяни нападали на німців? Зокрема, тому що самі німці ставились до селян, ну, скажімо так, прагматично. Це значить, якщо менш дипломатично, що вони прагнули відібрати в них хліб, худобу.
Ну, як відібрати? Вони не можна сказати, що вони робили продрозкладку як більшовики. Вони намагалися фіксованими цінами це придбати.
Намагались. Але ми пам'ятаємо пасаж Булгакова про, як він там пише, німці видавали розписки, видать русской свинье, закуплене у нього свинью 25 марок. І хохоток німецьких лейтенант, в котором крестьяне приходили с этими расписками.
Булгаков, мені здається, дещо упереджено писав.
Булгаков, мабуть, і писав упереджено, але буквально про це саме писав не хто інший, як військовий міністр УНР Жуковський. Він тоді контактував з німцями досить так щільно, і десь якраз у чи то березні, чи то навіть лютому 18-го року він проводив якусь таку інспекторську поїздку по селах з німцями, і до нього підбігли українські селяни, і буквально він пише, мало чи не зі сльозами, мало чи не на коліна падали, показало йому цю саму розписку. Ось, мовляв, німці забрали в нас худобу, дали нам якогось папірця, і що нам робити? В нас немає худоби і таке інше. Тобто це
в розписці саме так зневажливо про свинину.
Мабуть, не так вже зневажливо, але не дуже і поважливо. Тобто німці сприймали нас як таку собі дику непередбачувану країну, але вони й самі були не
надто цивілізовано себе поводили.
Так, було таке, було.
Уряд Голубовича був скинутий, німці не знайшли з ним спільної мови, замінили на гетьмана. Гетьман створив свій уряд на чолі з Федором Лизогубом, таким діячем з полтавського самоврядування, з полтавського земства. Наскільки от з цим новим урядом Лизогуба у німців краще були відносини?
Таке враження, що тут німці були більш помірковані, скажімо так, у своєму ставленні до цього уряду. Ну, вони його поставили, хоча вони і Центральній Раді відпочатково допомогли, але Центральна Рада все ж таки була до них, а це була, як би зараз казали, їхня креатура, так, гетьман і його уряд. Ну, і, звичайно, сам гетьман був більш лояльним до німців, ніж Центральна Рада. Я думаю, що він був людина розумна, і він розумів, на кому і на чому він тримається, і він, так би мовити, тримав курс більш-менш той, який потрібно. Тобто з гетьманом у німців вже були стосунки більш такі врегульовані, і менше було, як то кажуть, ексцесів. Але якщо ми почитаємо, знов-таки, внутрішні німецькі документи, їхні внутрішні накази, розпорядження і таке інше, там навіть і при гетьмані проскакують такі ось нотки. Мовляв, не можна виходити з казарм без зброї, бо хто воно знає, що воно в цій такі дикій країні, як вони вважали, що воно буде. Тобто вони мали бути обережними. Ну, мабуть, з їхнього боку це було...
Були на це підстави, навіть... очевидно. Так. От наскільки німці втручалися у внутрішні справи України, голова земельного банку Роман Будберг якраз каже, що в середині липня був оприлюднений закон про новий порядок купівлі землі. Тоді намагались обмежити велике землевласництво і через це обмежили продаж землі в одні руки 25 десятинами, це десятина трошки більше гектару. І от він каже, що як відбувалось цей час. Ми підготували закон, але він чомусь не оприлюднюється і не оприлюднюється. І потім, як він виявив, що німецький посол вирішив, що закон недостатньо демократичний, що треба зменшити цю норму до цю мінімум, верніше максимум, цей 25 до 15 десятин, мовляв, і цього вистачить, і більше селян зможуть придбати землю. Ну і ми там з ним довго сперечалися, з німцями, з німецькими експертами. А от чому німці отак от втручалися в ці справи? Ну їм-то не байдуже 15 десятин, 25 десятин. Їм-то що?
Я думаю, що вони все ж таки хотіли продемонструвати, як то кажуть, хто в домі хазяїн. Хоча формально, звичайно, хазяїном були українці, ну, да. Та й не формально, а так воно було, що називається, по справедливості. Але, знов таки, таке зверхнє ставлення, прагматизм німців, яким...
Ну, але тут треба не зверхність, було... тут вони кажуть, 10 десятин треба скинути, норму, от таке, не... тут така прискіпливість, чимось вона має пояснювати.
Не можу сказати, чим було вмотивоване саме це конкретне рішення, але те, що вони... І за гетьмана намагались контролювати ситуацію і робити так, щоб перш за все задовольнити свої інтереси, а потім вже там думати про якесь українське населення, це не викликає сумнівів. Тобто почалося ж все знов таки ще з Центральної Ради і з цих наказів Ейгорна про земельні роботи.
Про порядок засів уланів.
Про порядок засів уланів, який Центральній Раді не сподобався, ну і до чого це призвело, ми знаємо. Гетьман знов таки був вже більш лояльний, він розумів, що, як то кажуть, шаг вправо, шаг вліво, і він цих кроків, зайвих кроків не робив.
А от ані з німцями, ані з Центральною Радою німці по земельному питанню не змогли домовитись, а при гетьмані от теж кажуть, що вони його підганяли, робіть скорше земельну реформу, а він з нею не поспішав. Чому так?
Я думаю, що він міг все ж таки трохи намагатись, як то кажуть, торгуватись. Скажімо, гетьман розумів, що у держави немає майбутнього без армії. Але ж німці не дозволяли йому мати регулярну армію, тому що вони боялись, що...
Армія може проти них...
Так, що якщо постане регулярна армія, то якщо цій армії щось не сподобається, то вони отримують війну. І, мабуть, гетьман трохи намагався, так би мовити, лавірувати і домовлятись, торгуватись і таке інше. Тобто, ви мені не даєте формувати армію, ну тоді я теж буду якось так...
Чинити опір на інших.
Саме так.
Власне, 100 років тому, наприкінці липня, цей фельдмаршал Ейгорн, про якого ми згадуємо, він якраз був вбитий заїжджими з Росії, приїхала боївка лівих есерів, яка його перестріла, як він виходив зі свого маєтку, йшов в штаб, от і кинули в нього бомбу, і він наступного дня помер. От як так. Німці до цього випадку поставились, як от взагалі в німецьких документах, от як це? Тобто вони вважали, одразу зрозуміли, що це російські есери, чи вони думали, що це українці, чи яка була їхня оцінка?
Вони, звичайно, були дещо шоковані, бо, ну, як це, так би мовити, у дружній країні, посеред столиці...
Чекайте, ви самі казали, що вони казали солдатам, інструкції давали, не виходити без зброї з казарма.
Ну, солдати солдатами, а тут фельдмаршал, головнокомандуючий військами, в нього вже охорона була, але я якось це було все ж таки несподіванкою. Вони, наскільки, знов таки, наскільки я розумію, наскільки можна побачити з їхніх документів, вони не дуже переймалися різницею між Україною і Росією, хоча, звичайно, вони її розуміли, бо все ж таки було два окремих Брестських мира з Україною, один з Росією, абсолютно інший. Але вони не дуже розбирались, хто там точно, хто там за Україну, хто там за Росію, що Україна і Росія фактично майже воювали між собою. Це для них було не так істотно. Ну, звичайно, Бориса Донського, як відомо, було заарештовано і страчено. Тобто про це німці подбали. Подбали вони про те, щоб евакуювати свого фельдмаршала на батьківщину. Це все було зроблено з урочистостями. Так. Ну і
А скажіть, будь ласка, от взагалі німці, вони розуміли подальшу долю України, от якою має бути Україна, чи вони ставили остаточне вирішення долі України в залежність від того, чим у них на Західному фронті закінчиться? Бо інколи таке враження, що гетьман і сам не знав, куди німецька політика буде його штовхати, чи на союз з Росією, чи навпаки на повне остаточне розірвання з Росією і створення самостійної держави.
В одного з німецьких діячів того часу є така фраза: «Україна мене цікавить лише до першого врожая». Тобто вони не дуже дивились на перспективу. Ну, у тій ситуації це було майже природньо, бо вони, ну, звичайно, вони хотіли виграти війну, але, як ми знаємо, влітку 18-го року в них вже справи були так трохи кепські.
Так, втрачали вони ініціативу.
Так, втрачали ініціативу і... Тобто вони не могли і не хотіли розраховувати на далеку перспективу. Звичайно, це сказалось і на гетьмані, на його політиці, бо він, знов таки, він розумів, на кому і на чому він тримається. Ну і закінчилося, як відомо, тим, що коли 11 листопада завершилася Перша світова війна, не на користь німців, 14 листопада гетьман видав грамоту про федерацію з Росією. Бо він зрозумів, що треба якось це міняти орієнтири. Він потім ще спробував орієнтуватися на Антанту, але Антанті, цей колишній союзник німців, був теж не дуже до вподоби. Тобто все це було так собі волатильно і нестабільно.
А все-таки от німці, вони отримали на Сході величезні території. Під контроль вони отримали території від Фінляндії до Грузії. От як вони, що вони думали на цих територіях робити? Ну, які, принаймні, варіанти у них були?
Ну, знов таки, я не думаю, що вони розраховували, так би мовити, в стратегічному плані. Тобто, Україна була, звичайно, і офіційно, і фактично їхнім союзником. Вони розраховували...
Але Україна не воювала, вона була нейтральною в Першій
світовій. Так, але вони дивились на Україну як на дружню державу і як на джерело ресурсів сільськогосподарчої продукції. Тобто ось на це вони орієнтувались, і це вони, так би мовити, проводили в життя цю ідею з німецькою дотошністю. Вони організовували спеціальні служби для відправлення посилок додому, для запаковування пакетів, вони встановили норми відправлення посилок і таке інше. Тобто тут тактично, так би мовити, вони чітко знали, що ось це треба робити. А далі я підозрюю, що навіть німці, прагматичні, такі розраховливі німці, вважали, що, ну, подивимось, як воно піде.
Подивимось, як піде.
Так.
Німецьку політику на Сході навряд чи можна назвати вдалою, адже, виходячи з їх позицій, бо вони хотіли насамперед отримати що? Хліб, але хліба вони отримали, ну, приблизно...
Менше, ніж розраховували.
Значно менше, ніж розраховували.
Це так.
Як ви думаєте, чим пояснити провал німецької політики в Україні влітку 18-го року?
Загальною нестабільністю. Хоча з українського боку, як ми знаємо, при німцях якраз була найбільша стабільність. Це було, все було спокійніше, стабільніше.
Ну, як спокійніше? Були селянські повстання доволі потужні.
Були, але принаймні в містах все було набагато краще, ніж за інших урядів. Але навіть і цього не вистачило. Бо все ж таки українська економіка вже після майже 4 років світової війни, революції, відомих подій, була, дипломатично кажучи, не в кращому стані.
А як би ви пояснили, це такі німці хліб не забирали, вони за нього хоч щось платили, хоч якісь гроші?
Щось платили.
Чому ж вони не змогли отримати цей хліб?
Я так гадаю, що просто самого хліба було недосить. Тобто селяни, в якісь моменти, я гадаю, були не дуже зацікавлені продавати цей хліб німцям за фіксованими твердими цінами. Вони хотіли десь там спекульнути, якось щось таке. Ну і не було чітко налагодженого механізму, який мав би бути, щоб все це працювала
надія. Попередня модель ринку була зруйнована, а нова не створена.
Саме так.
Дякую. Це була «Історична свобода» з дослідником Стефаном Машкевичем. Ми говорили про події літа 1918 року, про те, якою Україну побачили німці, які тоді прийшли сюди і намагалися отримати тут хліб. Передачу провів Дмитро Шурхало. На все добре.
До побачення.